ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዘቕረብዎ ልሙድ ናይ ዕለት ረቡዕ ሶሙናዊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ንቤተ ክርስትያን ዘድልያ ዝተመራስሐ ገንዘብ ዘይኮነስ ንምሕረት እግዚኣብሔር ዝተኸፍተ ኣልባብ እዩን ክብሉ ኣዘኻኺሮም ቅዱስነቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ትምህርቶም ንምስማዕን ሃዋርያዊ ቡራኬኦም ምስታፍን ተኣኪቦም ንዝነበሩ ምእመናን ሮማን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፁ ነጋድያንን ተዘዋዊሮም ሰላም ድሕሪ ምባልን ምብራኽን ኣብ መንበሮም ኮይኖም ብትእምርተ መስቀል ብምዕታብ እግዚኣብሔር ምስ ኩሎም ክኸውን ምስ ጸለዩ ካብ ትንቢት ኢሳያስ ተሓጸቡ ንጽሑ ነቲ እከይ ግብርኹም ካብ ቅድሚ ዓይንታይ ኣርሕቕዎ ምግባር እከይ ሕደጉ ምግባር ሰናይ ተምሃሩ ቅንዕና ድለዩ ንጥቑዕ ልጥእዎ ንዘኽታን ፍትሑ ውፅሉ ንመበለት ተጣበቑላ ሽዑ ምጹ እሞ ንሓድሕድና ንማጐድ ዲብል እግዚኣብሔር ሓጢኣትኩም ከም ጁኽ እኳ እንተቐሐ ከም ብረት ክጽዕዱ ከም ዝዋውዕ እኳ እንተቐሐ ከም ጻዕዳ ጸምሪ ክኸውን እዩ ሕራይ እንተበልኩምን እንተተኣዘዝኩምንሲ ጣዕሚ እታ ምድሪ ክትበዑ ኢኹም ዝብል ካብ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕድ 16 ክሳብ 17 ተነቢቡ ምዝ ተሓሒዞም ሒዝናያ ዘሎና ዓመት ኢዮቤል ምሕረት ብምዝካር እግዚኣብሔር መሓሪ ኣቦ ስለ ዝኾነ ከምቲ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ወላዲና ኣቦና ንውሉዱ ዝምህረናን ዝቐጽዓናን ዝኽስኩሰናን እግዚኣብሔርካ ብዅሉ መንገድና ክነተኻኽል ብመንገዲ ምሕረት ይምሕፀነና ከም ዘሎ ምሳ ዘኻኸሩ ኣብቲ መባእታ ናይ ትንቢት ኢሳይያስ ተመልኪቱ ከም ዘሎ ኸኣ ፍትሕን ምሕረትን ማዕረ ማዕረ ከም ዝኸዳ ደቁ ኸኣ ክሳብ ክንደየናይ ርሕቕና ከም ዘለና ንዝገንሕ ከም ዘሎ ከም ዝኽብሉ ደገምዎ
ውዲት ኦ ቼሊ ኣስኮልታ ኦተራ ኮሲ ፓርላ ሲኞሬ ኦ ኣሌባቶ ፋቶ ክሬሸር ፊሊ
እግዚኣብሔር ይዛረባ ኣሎ እሞ ኣንቱም ሰማያት ስምዑ ኣቲ ምድሪ ጽምበሊ ንውሉድ ዕበይኽዎምን ኣልዓልክዎምን ንሳቶም ድማ ካባይ ዓለዉ ብዕራይ ንዋነኡ ኣድጊ ድማ ንመብልዕ ማል ጐይቱ ይፈልጦ እስራኤል ግና ሓንቲ እኳ ኣይፈልጥን ህዝበይ እውን ኣየስውዕሉን እዩ ንዝብል ደጊሞም ከኣ እግዚኣብሔር ብነቢያቱ ገቢሩ እቲ ዘሕዝን ፍጻሜ ጥልመትን ክሕደትን ህዝቡን ክገልጽ ከም መሓሪ ኣቦ ኸኣ ወላ እውን እንተሃደምናን ክንክወል እንተፈተናን ምሕረት ብዝመልኦ ኣገባብ መንገድና ኽሳብ ነተዓራሪ ብትዕግሥቲ ኸም ዝጽበየና ከምዚ ኽብሉ ኣመልከቱ
ኤኮ ኣሎራ ኪ ድዮ ሪኪያማ ልሶ ፖፖሎ ኣቤተ ስቫልያቶ ስትራዳ
እኒሆም በኣርከስ እግዚኣብሔር ንህዝቡ መንገድኹም ተጋጊኹም ኣለኹም እናበለ ፍቕርን ርሕራሕን ብዝመልኦ ኣገባብ ነቲ ዝጠለመ ህዝቢ ህዝበይ እናበለ ይጽውዖ ኣሎ ንሕና ህዝቡ ስለ ዝኾንና እግዚኣብሔር ፈጺሙ ይሓድገናን እዩ ካብ ሰባት ዝሓሰብና እውን እንተኾንና ደቁ ኢና ወትሩ ወደይ ጓለይ ንዒ ንዓ እናበለ ይጽውዓና ምሕረት እግዚኣብሔርን ፍቕሩን ከስ እዚ እዩ ከምዚ ዝበለ ኣቦ ክህልወና ከሎ ኸኣ ተስፋን ምትእምማንን ይፈጥረልና ድሕሪ ቢሎም ዘሎናየ ግዜ ናይ ጾምን ጸሎትን ምጽዋትን ስለ ዝኾነ ምናልባት ገሊኦም እንተስ ብሰብ ክረኣዩ እንተስ ሕሊንኦም ወቒሽዎም መባእ ከውድቑ ድኻ ክረድኡ ይፍትኑ ይኾኑ ርቡሕ ገንዘብ እውን ክኸውን ይኽእል ኮይኑ ግን ይብሉ ቅዱስነቶም ኮይኑ ግን እዚ ገንዘብ እዚ ካበይ ዝመጸ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ከመይ ብዓመፅን ምዝመዛን ዝተረኽበ ክኸውን ስለ ዝኽእል ቅድም ቀዳድም ግን ሽሕ እኳ እዚ እውን ኣድላይ እንተኾነ ንእግዚኣብሔር ዘድልዮ ማሕፉዳና ዘይኮነስ ንምሕረት እግዚኣብሔር ዝተኸፈተ ልቢ ልብና እዩ ዘገድሶ ብማለት ምስ ገለጹ ስክፍትኦም ከምዝ ኽብሉ ሓቢሮም
ፔንሶ ኣልኩኒ ቤነፋቶሪ ደላ ኪየሳ che vengono con l'offerta e prende per la chiesa e questa offerta è frutto del sangue di tanta gente
bizaba galiom geberti dimaanay beta christian ka hasim kolluhu debokh bilom abatie nizma ba taqabuluni iblu koinu gin izi genzebzi fredem nay buzuha zitaamutsun bizay buqu demoz bibarinez nay zitamazmuzun nto koinu nezom sabat ziatom bejjahum genzebkum usadu lay wala qatluhum belkuom ከመይ ህዝቢ እግዚኣብሔር ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ንምሕረት እግዚኣብሔር ዝተኸፍተ ኣልባብ እምበር ናይ ደም ገንዘብ ኣየድልያን እዩ ከምዚ ዓይነት በዘልማት ዝግበሩ ስርዓታት ዘይኮነ ምሕረት እግዚኣብሔር እዩ ዘድሕነና ቢሎም ሽሕ እኳ እነዘውትሮም ሰናይ ነገራትን ስርዓታትን መስዋእትታትን ሓገዝትን እኳ እንተኾኑ ከም ፍጹማት ተቐቢልናዮም ግን በቃ ዘበሉ ናይ ምሕረት መጋበሪ ከም ዘይኮኑ ተረዲእና ካብ ፍትሒ እነምልጥ ከይመስለና ኸኣ ንሓጢኣት ዝምሕር መለኮታዊ ምሕረት ኣምላኽ እምበር ካልእ ከም ዘይኮነ ከምዚ ኽብሉ ኣጠንቂቖም
ፐር ካፒርላ ቤነ ኳንድ ኡኖ ኤ ኣማላቶ ቫዳል ሜዲኮ ኳንድ ኡኖ ሲ ሴንቴ ፔካቶሬ ቫዳል ሲኞሬ ማ ሴ ኢንቬቼ ደ ኣንዳሬ ዳል ሜዲኮ ቫዳል ኦስትሬጎኔ ኖን ጓሪሽ
ብዝበለጸ ንኽትርድእዎ ሓደ ሰብ ምስ ሓመመ ናብ ሓኪም ይኸይድ ሓደ ሰብ ሓጢአተኛ ምዃኑ ሕልንኦን ተወቒስዎ ኸዓ ናብ ጐይታ ይኸይድ። እንተዘየሎ እቲ ሕሙም ክንዲ ናብ ሓኪም ናብ ጠንቋል እንተኸይዱ ኣይሓውን እዩ። ብዙሕ ግዜ ግጉይ መንገዲ ብምምራፅ ናይ ኣቋራጭ ጽድቅን ናይ ሕልና ቕሳነትን ሰላምን ሃሰው ንብል። እዚ ዝርከቦ ግን ኣብ ጐይታ በይኑ ስለ ዝኾነ ናብኡ እንተዘይከድናን እንተዘይደሊናዮን ክንረኽቦ ይንኽእልን ኢና። ንእግዚኣብሔር ምንጻግ ንህይወት ባዶሽ ይገብሮ። እቲ ጸገም ከምቲ ነቢይ ኢሳይያስ ዝብሎ ወዲ ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘለዎ ኪዳን ምስ በተኸን ባዕለይ ርእሰይ ክኢለ እየ ቢሉ ግጉይ ናይ ርእስኻ ምኽኣል ናጽነት ምስ ኣወጀን እዩ ዝጅምር። ንእግዚኣብሔር ምስ ካሓትካ ካብ ኣቦነቱ ምስ ሸፈትካ ህላዌኻ መሰረቱ ይንቕነቕ፣ ኩሉ ባዶሽ ይኸውን። እዚ ኸዓ ብርቱዕ ስቓይን ተስፋ ቁርጸትን ኣስዒቡ ንሞት ክሳብ ምምራጽ የበጽሕ። እዚ ናይቲ በዓልኻ ዝመረጽካ መንገዲ ጥፍኣት ፍረ ዝኾነ ስቓይ እዚ እንኮ መድሓኒቱ ሓጢአተኛ ምዃኑ ዘኪሩ እግዚኣብሔር ልቡ ናብ ጣዕሳን ምሕረትን ክኸፍተሉ ምስትንታን ይምስበሉ። ነቲ ዘጸናንዕ ቃላት ነቢይ ኢሳይያስ ብምዝኽኻርካ እግዚኣብሔር ኣቦና እዩ፣ ፈጺሙ ንማንም ከ ኣይሓድግን እዩ፣ ናብኡ ንመለስ እንክብሉ ትምህርቶም ኣብ ምዝዛም ኣብ ድርኩኹድ ኤውሮጳ ብጀላቡ ዝውሕዙ ዘለዉ ስደተኛታት እሞ ኸዓ ናበይ ከም ዝኸዱ ዘይፈልጡ ዘክርዎም እስኪ ብዛዕባኦም ኣሰንትኑ። ናይ ምሕረት እግዚኣብሔር ተኣምር ንዅሉ ሰብኣዊ ሕሰም ከሸንፎ እዩ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።